Du lytter til P1.
Det, du skal høre nu, det er brev til 2050. Vi nåede til brev nummer 5, skrevet fra nutiden til fremtiden. Fra os i 2024 til dem, der lever og lytter med om 26 år. Her er brev til 2050.
Kære 2050. Mit navn er Anne Skar Nielsen. Jeg er fremtidsforsker, så jeg ved, hvordan I har det.
Ja, det påstår hun, fremtidsforskeren. I ved det, jer der lytter med i år 2050, om hun har ret.
I skrivende stund, der sidder vi i hele verden i en perfect storm, hvor alle de problemer, der har hobet sig op over de seneste 100 år, rammer os lige i røven.
Her i 2024 lever vi i en tid med global opvarmning og tydelige tegn på klimaforandringer. En tid, hvor mange er bekymrede for fremtiden. Indlandsisen smelter, gletsjerne forsvinder, havene stiger, oversvømmelser, tørke, orkaner. Og alligevel bliver de fleste af os ved med at rejse og forbruge og udlede, som vi plejer. Der er her i 2020'erne mange dystre scenarier. Mange, der er bekymrede for, hvordan I har det i 2050. Men det er ikke alle, der har det sådan, for det kan også være, at I har det godt.
Vi er glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst.
Mit navn er Ole Brink. Der er brev til 2050 fra Anne Skare Nielsen. Anne Skare Nielsen, hvornår har du egentlig senest skrevet sådan et rigtigt brev?
Altså, du vil tage sådan fysisk i hånden?
Ja.
Okay, det er lang tid siden.
Havde fremtidsforsker Anne Skare Nielsen for 20 år siden forudset, at vi ville holde op med at skrive breve til hinanden?
Jeg kan da huske, det var noget, man snakkede om. Jeg kan også huske, jeg blev faktisk ringet op af Danmarks Radio for at høre om håndskriften. Det var noget, der gik i sig selv igen. Og så gør man jo det, som man skal gøre, når man er fremtidsforsker, det er at lave noget research. Og så kunne jeg faktisk overhovedet ikke finde noget som helst, der dokumenterer, at det er godt at skrive hånden. Det har vi sådan en fornemmelse af, at det nok er en god idé, ikke? Men der er faktisk ingenting, hvor man kan dokumentere, at det er godt. Men jeg kan huske, det var sådan første gang, hvor jeg tænkte, at det kunne jo godt være, bare fordi vi ikke kan dokumentere, at det er godt, at det faktisk er godt. Altså, nogle gange må vi godt sige, jeg tror faktisk, det har en vis værdi, at man kan skrive i hånden. Så det var bare for lige at fuldstændig deviate på dit spørgsmål og svare på noget helt andet.
Vi skal skrive et brev nu.
Det skal vi.
Det bliver ikke i hånden, det bliver på en computer. Du har et tastatur, jeg har et tastatur, vi skriver på den samme skærm. Vi sidder i DR-byen her i 2024. Vi skal skrive et brev til dem, der lever og lytter med i år 2050. Jeg har allerede nu i øverste højre hjørne skrevet København 2024.
Mm-hmm.
Resten er blankt.
Yes.
Det vil sige herfra, det...
Og vi skal lige huske at sige til dem i 2050, at vi er jo stadigvæk der, hvor vi sidder og taster på et tastatur. Fordi
ja.
I 2050, der har de jo fået det sådan, at de kan gøre det med øjnene, eller at de bare tænker det, og så kommer det ned på et stykke papir. Men i virkeligheden, så er de også sådan lidt, hvorfor ned på et stykke papir, når jeg bare kan putte det over i din hjerne i stedet for. Så det er bare fordi, at vi er lidt old school.
Du er noget foran mig på det her punkt, men vi sidder her.
Ja, vi holder os til
rigtigt,
tastaturet.
Det er rigtigt, det gjorde vi her i 2020'erne. Og måske skal vi bare gå i gang. Anne, jeg ved ikke, skal vi ikke, er du kære til?
Ja, jeg synes kære, det synes jeg. Man må gerne være forelsket i fremtiden.
Kære 2050.
Ja.
Måske er det også en god idé at begynde med en præsentation. Mit navn er, eller jeg hedder, eller...
Det kunne vi godt. I kender mig jo fra diverse gamle tv-udsendelser og statuen, der står på Kongens Nytorv. Er det lidt too much?
Ja, det bestemmer du.
Ja. Siger Anne Skare Nielsen.
Ja.
Ja. Og er fremtidsforsker.
Mit navn er Anne Skare Nielsen og er fremtidsforsker, så jeg ved, hvordan I har det.
Ja. Mm.
Ja.
Ja. Hvad vil vi gerne sige til dem derude i 2050?
Hvad vil du...
Altså, det vil sige, hvad vil vi også selv være glade for, hvis der var nogen, der sad og skrev til os fra gamle dage, ikke? Dermed, hvordan vi havde det. Jeg synes jo, det kunne være meget fedt og lige minde dem om, at vi bare lige vil sige, at vi er simpelthen så glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst.
Vi er...
Så kunne man sige, i skrivende stund sidder vi i hele verden i en perfect storm, hvor alle de problemer, der har hobet sig op over de seneste 100 år,
hobet sig op i de seneste, hvad sagde du?
Over de seneste 100 år. Og det er fordi, Ole, nu kigger på alle de problemer, vi har i dag. Prøv at nævne dem. Prøv at sige, hvad vil du synes er sådan nogle store problemer, vi har i dag?
Klimaforandringer.
Ja. Og?
Kan vi godt nævne her i hvert fald. Krig.
Krig, ja.
Krig i verden. Yes. Sult, hungersnød.
Ja, ressourcemangel.
Ressourcemangel.
Energikriser.
Vandmangel.
Ja. Klimaflygtninge. Flygtninge i det hele taget. MeToo. Diskrimination. Alt sådan noget der, ikke? Hvornår opstod de problemer? I går? Eller har de hobet sig op over de seneste 2-3 generationer?
Altså, de fleste af de ting, vi lige fik nævnt her, har vi haft i mange år.
Ja, vi har haft i rigtig mange år. Og det er jo det, der sker nu her, kære 2050, ikke? Det er jo, at nu bliver vi bevidste om, at vi har de her problemer. Det er ikke, fordi vi ikke havde problemer i forvejen, men vi bliver bevidste om, at vi har dem. Og der er rigtig mange mennesker lige nu, det er derfor, vi skal lige finde ud af, hvordan vi lige får formuleret det her, ikke? Mm. Men der er jo mange mennesker lige nu, som får den her, man kalder det også for at være woke, ikke? Det med, at man vågner op, og så finder man lige pludselig ud af, at adderbader, den adfærd, jeg har haft, er faktisk ikke bæredygtig ind i en ny fremtid. Så lige nu står vi i den her perfect storm, hvor alle de problemer, skal være, at vi har skrevet, alle de problemer, der har hobet sig op over de seneste 100 år, rammer os lige i røven.
Rammer
i ansigtet, kunne det også godt være.
Lige i røven.
Ja. Punktum. Vi er så fulde af skam og dårlig samvittighed. Komma. Vi har så mange redskaber. Komma. Så meget teknologi. Så mange muligheder. Komma. At vi slet ikke ved, hvor vi skal starte. Punktum. Ny linje. Jeg kan mærke, hvordan jeg kanaliserer Hans Christian fra Matador, og du er min sekretær. Sådan var det jo meget, du ved. Kom af en ny linje. Men det er det her faktisk, fordi jeg er vant
ved,
til at...
hvordan vi skal...
Ja, jeg er jo vant til at diktere til min computer.
Punktum.
Ja. Giver det mening?
Ja, ja.
Ja.
Er der en... Må jeg spørge? Når vi taler klimamæssigt, og når du kigger ud på 2050 med sådan en klimakikkert, hvad ser du så?
I 2050,
der
har vi løst problemerne.
Det tror du teknologisk?
Ja, hvis man interesserer sig for det, og synes, det er sjovt at kigge på, så skal man kigge på energiudvikling og det, der hedder Kardashev-skalaen. Så altså, der kan man virkelig få alt det der, man siger, hvad er evidensen for. Lige nu lever vi jo også en tid, hvor vi stadigvæk kører den på resterne af gætteri og mavefornemmelse. Du ved, vi gætter rigtig meget på, hvad vi tror, der vil ske. Og derfor er vi jo også, når vi prøver at afsøge mulighederne ud i fremtiden, der kan vi godt blive enormt bekymrede, fordi bekymring, det er en måde at forudse fremtiden på. Den er bare sådan lidt fesen, fordi du ser de rigtige ting, men du ved ikke rigtigt, hvad det er, du skal gøre ved dem. Og når vi så evidensmæssigt og lidt mere videnskabeligt gerne vil forholde os til det, så skal man jo gå det skridt videre og så sige, jeg er bange for, jeg er bekymret over, men hvad vil der ske, hvis jeg så fremt? Og en af de ting, som har ændret historiens gang siden verdenshistorien, det er menneskets evne til at bruge og gemme energi. Så vi startede jo med friktionsvarme, så hvis vi frøs i grotten, så måtte vi knuppe os op og ned af hinanden. Så fik vi bålet, så kunne man noget der, ikke? Så det faktisk begyndte at gemme på brænde, så begyndte vi at lave petroleumslamper og stearinlys. Det var jo en kæmpe ting. Så vores evne til at bruge energi, gemme energi, og hvor energien kommer fra, er det, der sådan skubber menneskeheden frem.
Og nu er der 26 år frem til 2050, og der tænker du...
Der er vi sandsynligvis kommet derhen, hvor vi kan se, at vi kan begynde at være selvforsynende på kloden med energi. Fordi vores behov for energi vil ikke blive mindre. Men hvis vi skal overleve som civilisation, så er en af dem, som man siger, som den store test, det er, kan du lave nok energi som en planet til, hvis der kommer en katastrofe, en du selv har lavet, altså en klimakrise, eller en, der kommer udefra, som kunne være et meteor, til at du kan afværge det. Og det vil sige, at vi er simpelthen nødt til at mønstre energi. Det bliver en af de største ting, som vi er nødt til at samarbejde om. Derfor er energi faktisk også et fredsprojekt. Så i 2050, der har vi også fået mere fred. Så vi har fået energi til alle og mere fred. Så prøv at se, hvordan mange ting de begynder at ændre sig. Ikke?
Så det kan godt være, altså fordi vi har gjort, som vi har gjort hertil, så det kan godt være, at vejret er vildere og vådere og flere
altså,
storme.
Kina er
og sådan,
jo i gang
fordi...
med at styre vejret.
Ja, men du siger, at der er også en pæn stor del af det, der er blevet løst.
Ja.
Vi er så fulde af skam og dårlig samvittighed. Vi har så mange redskaber, så meget teknologi, så mange muligheder, at vi slet ikke ved, hvordan vi skal starte.
Ja, men vi er her, hvor vi begynder at længes efter at samarbejde. Vi ved godt, at mere ikke er bedre.
Og det punktum.
Ja, og det er jo det, der handler om, at vi har været vant til de seneste i hvert fald 100 år, ikke? Med at hvis ikke noget mere, så bliver vi glade. Hvis du arbejder noget mere, eller du lever længere. I 2050, der kan man jo få en pille i konfirmationsgave, hvis man stadigvæk bliver konfirmeret. Det gør man nok heller ikke. Men du kan, det kan godt være, at du får den fra dit forsikringsselskab eller fagbevægelsen, som er utrolig stærk på det her tidspunkt også. Og der vil du så kunne få sådan en dødspille, så du selv kan bestemme, hvornår du vil herfra. Det vil man se som noget meget naturligt. Det gør vi ikke i dag. Så jeg synes, det er meget sjovt lige at få formidlet til dem, hvor de vil virkelig synes, vi er underlige.
Der er nogen, der sidder og lytter med derude, Anne, i 2050, og tænker, hun er godt nok skarp, hende Anne Skar.
Ja, det gør de ikke også.
Anne Skar Nielsen, hun ramte den simpelthen spot on.
Jamen, jeg siger også, der står jo en statue af mig for Kongens Nytår.
Eller også, så sidder de og lytter med i 2050 og tænker, hold da op.
Ja.
Troede man virkelig det? Men sikke en skævert, hva'?
Jeg vil også bare sige, at det jo, når jeg selv læser fremtidens, eller fortidens forudsigelser,
ja.
Det er jo dem, der giver den gas. Det er jo dem, der er de sjove. Ikke? Så jeg synes jo også, at jeg skylder at give den lidt gas. Og så kan man jo selv, så kan man jo gå tilbage og grine af det. Jeg lever vel stadigvæk selv.
Ja, ja.
I 2050, ikke? Ja, det må, jeg vil få lov at forklare.
Man går ud fra, der er du ikke blevet... Hvad er du, 75?
Noget i den stil. Who's counting?
Ja, præcis.
Ja.
Den sidste sætning her. Vi ved godt, at mere ikke er bedre.
Ja, og så tænker man kunne godt skrive...
Det ved vi ikke. Ved vi det i dag?
Ja, det ved vi godt. Det kan man sådan mærke ind i sin mave.
Handler vi efter det?
Nej, det er jo det. Men det er også fordi, vores forfædre gik jo fra ingenting til noget. Hvis ikke du har et arbejde og får et arbejde, så er lykken stor. Hvis ikke du har briller og får briller. Vores problem lige nu, det er, at vi skal få mere til bedre. Så vi skal jo ikke bare forvalte det velfærdssamfund, vi har fået. Vi er jo faktisk nødt til at prøve at omkalfatre på det. Men det er jo meget nemmere at lave noget, når der ikke er noget i forvejen. Altså hvis ikke der er noget, vi skal bygge en skole, det er meget nemmere. Men vi længes efter at samarbejde. Det her, vi er lige nu. Det gør vi, Ole. Det gør vi.
Vi ved godt, at mere ikke er bedre.
Ja, men vi bliver alligevel ved med at køre rundt i de gamle møller. Vi bliver ved med at overforbruge. Og I vil sikkert grine af, at vi syntes...
Overforbruge, og I vil...
Sikkert grine af... at vi syntes, at det at gøre det, man havde lyst til, når man havde lyst til det, var frihed.
Havde lyst til det. Det var frihed.
Ja. Så hvis man var sulten, så spiste man 2 franske hotdogs og drak en liter cola.
2 franske hotdogs. Hotdogs, det var sådan nogle brød, man kom en pølse ind.
Ja, der skal vi måske lige forklare konceptet en pølse. Og en pølse, det var så, at når man havde den her gris, som vi jo så holdt i nogle bure under nogle mange steder, meget kummerlige forhold, og også fragtet rundt i verden. Og når de så blev slagtet, så lavede vi pølser af dem. Og pølse, det var så, at du hakker et dyr og putter det ind i et andet dyrs tarm. Nu tror jeg så nok, de ikke bruger grisetarm mere. Det er jeg ikke helt sikker på. Og så grillede man det med på en grill og spiste det med sennep og ketchup.
Ja.
Og så en hotdog, det var så at tage den pølse og putte den ind i et hårdt forarbejdet fødevare.
Ja. Er det klimaforandringernes skyld, at du ikke tror, at dem, der lytter med i 2050, de sådan set ved, hvad en pølse er i den form, som vi har den i dag?
Ja, også det. Men jeg tror, at flere og flere vil kunne få tilfredsstillet deres behov ved at spise plantebaseret. Du kan få en fin pølse. Jeg tror, der er mange, der har fået en fin pølse, hvor man har tænkt, det er en dejlig pølse. Og så er nogen, der siger, det er plante. Og så er man sådan lidt, er det det? Nå, okay. Men så kan jeg godt det. Ligger godt i maus. Den var faktisk billigere end den anden, og den var nemmere at producere. Så der er ikke nogen grund til, at man skal spise grisbas. I 2050, der sidder de jo sådan nogle små kroger sådan nede i kælderen.
Og spiser kød.
Ja. Ja, men det vil være lidt ligesom, når vi snakker om slaver i USA. Så der vil sikkert være børn, der kommer og spørger, du ved mig, og siger, farmor, oldmor, I spiser kød? Og så skal jeg til at forklare, hvad det er. Du ved, og så vil de sige, hvad er flæskesvær?
Grisehud.
Det er sådan noget boblet op grisehud. Ja. Nogle gange så var der hår på, men vi åd det alligevel. Og så vil de bare være ad. Altså var det ligesom de der i gamle dage i USA, hvor de holdt slaver? Og så siger, ja, det var det nok lidt. De åd dem sgu da ikke. Jamen, det gjorde vi. Og vi tjener gode penge på det.
Ja, jeg ved ikke, hvordan vi endte der. Ja.
Men pointen i det, det er, at lige nu, og jeg synes, men sådan en god eksempel på det også, Ole, det er, at vi skal huske på, at når vi forudser fremtid, så ændrer vi os også selv. Det er faktisk egentlig den ting, som er mest sjov at snakke om, det er, hvad vil vi selv synes er det nye normale? Kan du huske dengang rygeloven kom? Kan du huske, hvordan folk de råbte og skreg og hylede over, hvad for nogle svenske puritanske tilstande det var, at man ikke kunne få lov til at gøre det, man havde lyst til, når man havde lyst til det? Men jeg tænker, at de fleste i dag vil sige, at det var faktisk en god ting. Jeg tror, at de færreste de savner at gå hjem fra en fest eller et tilskab, og så skulle gå i bad, fordi man lugtede så meget af røg, at det egentlig er rart at slippe for. Du kan godt stadigvæk ryge, hvis du gerne vil, men du er lidt et for fuldt folkefærd. Så det er jo det, at hvis du forestiller dig, at nutids Ole skulle gå tilbage til fortids Ole, og nu skal nutids Ole forklare fortids Ole, hvor glad nutids Ole er for ikke at ryge, og hvor dejligt det er. Og vi er også nogen, du ved, der går tidligt i seng. Vi sidder jo ikke bare og drikker, fordi børnene skal op i skole i morgen, og jeg skal også ud og løbe en tur. Altså, fortids os selv vil jo kigge på det og sige, er hvad? Er det sådan en sekt? Eller, altså, de vil jo synes, det var så mærkeligt. Ja. Og det er jo også det, vi skal jo huske på, at vi har jo også forandret os, når vi sidder i den her fremtid og kigger tilbage og siger, gud, kan du huske dengang, man bare kunne gøre det, man havde lyst til? Man kunne bare kramse på praktikanter og slikke dem i øret og spise kød og en stor soft ice, hvis du havde lyst til det. Og så betragtede vi det som frihed, og vi så indgrebet i, at der kom nogen og sagde, at det måtte vi så ikke alligevel, som et overgreb. Og sådan der med, så blev du sådan helt fuld af skam over, hey, og så blev vi så krænkelsesparate. Det er der, hvor vi er lige nu i det her.
Tror du, de kigger på os fra 2050 og tænker, hvad havde I gang i 2020'erne, når vi taler klima og CO2-udledninger og forbrug og rejser?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de vil synes, vi var nogle børn mere. Jeg tror, og det er også fordi, verden vil udvikle sig mere til at blive langt mindre konfrontatorisk. Den generation, der kommer til at tage over efter os, er meget mere, lad os nu bare få løst problemet. Du gør det, du har lyst til, jeg gør det, jeg har lyst til. Altså den der krænkelseskultur, vores generation har. Det kan godt være, at vi synes, de andre de er krænket, men det er jo også Ole. Det er jo også, der er nogle snowflakes og nogle mimoser. Og kommer nogen og siger noget til os, at vi er simpelthen sådan nogle avocadoer, der ved sådan, hey, hvad er der nu galt med mig, siden jeg ikke må? Og den her næste kultur er jo meget mere, der er vigtige problemer, lad os få det løst, og så vil de gå hjem og hygge sig. Så det der med, at når jeg skal være mig selv sammen med andre, så er jeg det hjemme med min familie, med mine venner, med min svingerklub, der hvor jeg sejler. Altså de vil have et liv, som egentlig er mere forankret i nogle fællesskaber. Om de så er virtuelle eller lokale, det for dem vil være sådan lidt lige meget. Så de vil slet ikke gå så meget op i det, som vi gør. Og det der med, hvem bærer skylden for, det er sådan lidt lige meget. Så jeg tror mere, de vil synes, at vi var lidt en børnehave. Altså, hvorfor var det så vigtigt, hvem der skulle have ret, eller hvem der havde lavet noget forkert? Hvorfor ikke bare løse problemet?
Det kunne man håbe på i hvert fald.
Det kunne man.
Så hvis man var sulten, så spiste man to franske hotdogs, man proppede en pølse ind i.
Det kunne man godt finde på, ja. Ja, altså, og det vil jeg måske, hvis vi kunne formidle det, det kan være, du kan hjælpe mig, du er jo journalist, Nole. Det er, at deres liv vil være mere struktureret i forhold til, at de ikke har så mange valgmuligheder. Hvor vi jo har uendelige valgmuligheder.
Kan jeg begynde at sætte mig? Jeg tror på, at jeres liv i 2050...
Ja, eller det kunne være... Det er sikkert svært at forestille sig. Ja, hvad skulle vi sige? Hvis jeg lige forklarer dig, hvad det er, jeg gerne vil sige, så er det, at i dag, der gør vi jo alt det, vi har lyst til. Det vil sige, mod bedre vidende træffer vi nogle beslutninger, fordi vi skal tilfredsstille vores indre barn. Så jeg spiser det, jeg har lyst til. Spiser en kæmpe stor portion slik. Jeg rejser på en billig charterferie. Og det er jo alle de der ting, som man kunne i gamle dage, hvor mere var godt. Og så har vi alligevel lidt den der bundeanger bagefter, ikke? Hvor vi siger, ej, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle faktisk ikke have siddet hele aftenen og set porno og spist chips og drukket kakaomælk. Jeg kunne faktisk godt have brugt min tid på en mere fornuftig måde. Men det er jo fordi, vi hele tiden selv skal træffe de beslutninger. Det er simpelthen så skidesvært og hele tiden at skulle justere det, ikke? Og så bliver du helt det der decision fatigue. Og så går du jo så tilbage, og så bliver du bare sådan lidt en hulemand, hulekone, og tilfredsstiller dine kropslige behov. Og der vil de nok igen det der sådan kigge på os, og så sige, men det er jo lidt en børnehave, ikke? Det vil du bare gøre, hvad du har lyst til. Fordi de vil arbejde sammen med blandt andet en kunstig intelligens, der hjælper dem med at træffe de beslutninger, som de godt ved er gode for dem.
I dag, altså her i 2020'erne,
vi betragter det stadigvæk som et privilegie, at vi kan gøre det, vi har lyst til. Og så kan man sige punktum, vi har stadigvæk en samfundskontrakt, med politikere og arbejdspladsen. Om at hvis vi aftjener i gåseøjne vores arbejdspligt, vi har stadig en samfundskontrakt med vores politikere og vores arbejdsplads, om at hvis vi aftjener vores arbejdspligt, så kan vi gøre det, vi har lyst til bagefter.
Mm. Bagefter.
Ja. Det er jo, fordi vi ikke rigtigt stadigvæk... Altså det med, at man træder ind i en verden, hvor arbejdet også lige pludselig bliver anderledes. Det kan vi jo se allerede nu. Det kunne måske lige, vi kunne skrive, vi kan se allerede nu konturerne af det liv og arbejde og samfund, I har skabt.
Det liv og arbejde og samfund, I har skabt.
Kom at der orienterer sig meget mere om trivsel, familie, kom af fællesskab og at leve en meningsfuld tilværelse.
Fællesskab og at sådan?
Ja. Mm. Glæder du ikke til det?
Jo.
Ja.
Det er meget optimistisk, men det er dejligt, synes
jeg. Ja, vi skal da forestille os det bedste. Det kan man jo lige så godt.
Ja.
Og jeg vil sige, det her, sådan nogle ting her, tror jeg nu kommer ret meget af sig selv. Fordi man kan også sige, at alternativet er jo ikke hverken bæredygtigt eller levedygtigt. Jeg tror rigtig meget fremtid handler om at skabe en god hverdag. Så når vi sidder i 2050, så er det der egentlig er formålet i sig selv, det er at have en god hverdag. Så det kunne også være, hvis vi kunne prøve at formidle til dem, at vi har den der mentalitet med, vi er aldrig rigtig gode nok. Altså med, at du skal hele tiden et eller andet sted hen. Jeg kæmper jo en kamp med det der med at få folk til at komme hjem. Du ved, prøv lige at komme hjem, vi skal ikke videre. Jeg har lavet et slogan, som er, travlt får dig frem, trivsel får dig hjem. Og hvis vi bliver ved med at køre i den der travle, og har du sagde også til mig dengang, jeg kom, ikke? Op ad trappen, du sagde, hvad så har du travlt?
Ja, og det var fordi, at du rykkede vores aftale fra formiddag til eftermiddag. Og så tænkte jeg, det kan være, du er i en presset tid.
Ja, altså jeg tænker tit på min onkel Børge, han var sådan en rigtig københavner og boede i Valby sammen med moster Ruth. Og onkel Børge, da han så, alle døde ligesom omkring ham, han var den sidste, der var tilbage. Og da jeg flyttede til København, da jeg var yngre, så inviterede jeg ham hjem på kaffe. Fordi jeg tænkte, det ville han nok gerne, når man nu sad der helt alene i Valby. Og så kunne jeg høre, når jeg ringede til ham, så gik han sådan ud og bladrede i sin kalender. Og så kom han tilbage, og så sagde han, sagde du på mandag? Så sagde jeg, ja, om det kan jeg ikke, fordi jeg skal ikke noget. Og det han mente med det, det var jo, at hvis jeg nu skulle noget, så har jeg taget pænt tøj på, jeg har været i bad, jeg har barberet mig, så kan jeg godt lige smutte forbi til en kop kaffe over på Islands Brygge. Ja. Hvis ikke jeg skal noget, så gider jeg faktisk ikke. Og jeg tror, sådan er det mere i fremtiden. Det der med, at der er sådan mere sådan respekt for det gode liv, og for ikke hele tiden at skulle blive forstyrret. Fordi det handler egentlig mere om at være, naturen hedder det homeostasis, eller dynamisk ligevægt. Det vil sige, at du kan faktisk bære utrolig mange påvirkninger udefra, men du skal være i din egen balance. Og det er egentlig det, vi har i 2050. Det er et meget mere robust samfund, men det er orienteret omkring altså, din egen trivsel, din familie. Så hele den her arbejdskultur, vi sidder med i dag, hvor du skal have det dækket derinde, nej.
Mm.
Det dør.
Men du skriver her, vi kan se allerede nu konturerne af det liv og arbejde og samfund, I har skabt, orienterer sig meget mere om trivsel, familie, fællesskab og at leve en meningsfuld tilværelse.
Ja.
Skal der en sætning mere på der, eller?
Ja, man kunne måske godt sige, ikke, at det er jo også vores, det er vel vores længsel, ikke? At det er jo det, at det er vores længsel.
Det er vores længsel?
Ja.
I har opnået det?
Ja.
Kan man skrive det?
Tillykke med det.
Ja. Vi nærmer os en afslutning.
Ja. De vil også stå i noget, som er meget mere åndeligt og spirituelt. Altså igen, når de kigger tilbage på os her, så vil de synes, at vi var lidt nogle børn. De vil ikke have det. Der er ikke sådan noget skylde skamme, du ved, hvor de synes, vi er pinlige eller mærkelige. De vil bare synes, at vi er hyggelige.
Mm.
Og de vil også, egentlig tror jeg, sætte enormt stor pris på, at vi faktisk var dem, der standsede ulykken. Så at vi så alle de der, ikke? At vi så de der kriser, der har bygget sig op over lang tid. og så lige pludselig vågner op, og så er vi lige nu her i 2023. 24 er vi sgu der i.
Ja, ja.
Der er vi jo i den her, oh my god, er jeg virkelig så dårligt et menneske? Altså man ser sit eget klædeskab, og det der totale overforbrug, man har, og så bliver du bare sådan på dig selv. Så det jeg jo også selv gjorde på et tidspunkt, hvor jeg så vågnede op og tænkte, har du brug for alt det fast fashion, Anne-Skar? Så gik jeg ud og skiftede hele min garderobe ud med bæredygtigt tøj.
Mm.
Men det var sgu da bare en undskyldning for at købe noget mere. Altså, basically, honestly, ikke? Men det er jo et skridt i den rigtige retning. Men lige nu er vi bare meget i den der ad og bedre fasen. Så kommer vi til at orientere os mod fremtiden. Og det vi så finder ud af, det finder vi ud af fra 2025 til 30, det er, at vi har alt det, vi skal bruge. Så alle de ting, vi har lært nu her indtil videre, alle de kurser, alle de uddannelser, du har været på, alle de samtaler, vi har haft, det har været puslespilsbrikker, som vi skal til at sætte i spil. Så vi finder ud af, at vi har ikke brug for mere. Vi har brug for ro og til at løse problem, sætte patienten i centrum, sætte barnet i centrum, løse klimaproblemerne. Vi lærte det med den store pandemi, som vi jo var heldige lige at sidde i her, hvor der er jo rigtig mange, der er blevet inspireret af, at hvis vi kunne det der med en vaccine, kunne vi da for fanden ikke også gøre det som alle de andre store problemer, vi har. Og de kloge, de siger jo, at hvis vi virkelig når sig sammen, så bliver det sat 30 år. Så vi kan lige, nå det. Vi kan
næsten nå det, ja.
Næsten nå det.
Det kræver, altså det du siger, kræver, at der er nogen af dem, der træffer beslutningerne,
ja,
der træffer nogle beslutninger,
ja,
i den
retning. Så det er derfor, jeg siger, at fagbevægelsen bliver stor, energiselskaberne bliver store, det der med, at dem er vi jo sådan set medejere af alle sammen. Virksomheder, som kun vil drifte økonomi og vækste, vil blive sammenlignet med invasive arter, kræftceller og bakterier. På samme måde vil vi sige om chefer, der ikke kun andet end vækst og tjene penge og ikke kunne få nok. Det vil vi kategorisere som sygdom. Lidt spændende, ikke? Ja. Men modvægten til det, det er, at vi kommer til at organisere os mere i lokale fællesskaber. Så vi bliver sådan ret non-touchable. Vi har ikke set det endnu, men det kommer her i løbet af de næste 5 år, hvordan folk de bare bliver træt af alt det der gamle pis, og så begynder de at organisere sig og finder styrken i fællesskabet. Ja. Kan du lige formulere det, Ole?
Det er jeg ikke sikker på, jeg lige kan ramme det på 3 linjer.
Ja.
Det er vores længsel, I har
opnået. Ja, vi kunne måske godt skrive, at den store opgave, der ligger foran os lige nu, som vi af hele vores hjerter ønsker, at I kommer til at høste fordelene af. Og som vi bør kategorisere som vores generations livsprojekt.
Livsprojekt.
Det er at skabe forpligtende fællesskaber. Punktum. Jeg må hellere tage et punktum.
Ja.
Ja. Så vi ikke længere er afhængige af gamle energikilder, gamle konflikter og gamle trumleledere.
Trumleledere?
Ja, det er ligesom Putin, det er en trumleleder.
Mm.
Men i stedet har organiseret os i robuste og tolerante fællesskaber med stor kærlighed til alle. Med stor kærlighed og rummelighed, vil jeg gerne lige have med. Stor kærlighed og rummelighed til alle, og især de svage.
Og især de svage.
Og så kunne vi godt skrive ny linje, så skal vi bare slutte den af, ikke?
Mm, mm.
Så kunne vi skrive, jeg plejer at slutte af med at sige, må fremtiden være med jer?
Slutte af med at sige...
Godsøjen, må fremtiden være med jer? Kommer man i denne sammenhæng? Er det nok mere passende at sige, fortiden ligger bag jer? Nej, lad os sige, fortiden er med jer alle dage ind til verdens ende.
At sige, fortiden er med jer alle dage indtil verdens ende.
Yes. Møs, møs, kys og kram. XOXO.
Ja, hvad skriver vi?
Kærlig hilsen.
Hvad vil du skrive til sidst?
Kærlig hilsen. Ja, jeg tænker kærlig hilsen.
Kærlig hilsen.
Ja. Nå, hvad tænker du, Ole?
Jeg tænker, det er godt. Ja, nu vil jeg printe det.
Mm.
Altså, tage det ud på et stykke papir.
Ja.
Du kan lige løbe det igennem på skærmen.
Mm.
Jeg printer, løber ud og henter det.
Ja.
Og så tager vi lige den sidste runde.
Yes.
Sidder du og skriver?
Nå, det skulle jeg måske ikke.
Jo, jo. Det er helt okay. Det er helt okay. Jeg tager bare et nyt print.
Ej, det er okay. Det kan også. Det er fint nok.
Det er fint.
Ja. Cool. Skal jeg læse?
Ja. Vil du læse?
Jeg læser.
Så altså, til jer, der lytter med i år 2050, Anne Skar Nielsen har skrevet et brev til jer. Det kommer her.
Kære 2050, mit navn er Anne Skar Nielsen. Jeg er fremtidsforsker, så jeg ved, hvordan I har det. Vi er glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst. I skrivende stund, der sidder vi i hele verden i en perfect storm, hvor alle de problemer, der har hobet sig op over de seneste 100 år, rammer os lige i røven. Vi er så fulde af skam og dårlig samvittighed. Vi har så mange redskaber, så meget teknologi, så mange muligheder, at vi slet ikke ved, hvordan vi skal starte. Men vi er her. Skal lige se. Men vi er her. Vi er her, hvor vi begynder at længes efter et samarbejde. Vi ved godt, at mere ikke er bedre, men vi bliver alligevel ved med at køre rundt i de gamle møller. Vi bliver ved med at overforbruge, og I vil sikkert grine af, at vi synes, at det at gøre det, man havde lyst til, når man havde lyst til det, det var frihed. Så hvis man var sulten, så spiste man 2 franske hotdogs, drak noget, der hed en cola, og en hotdog var i øvrigt en pølse, det var sådan noget hakket gris, men altså hakket dyr, dødt dyr, som vi spiste meget af dengang. I dag, altså her i 2020'erne, gør vi, hvad vi har lyst til hele tiden, og vi betragter det som et privilegie at gøre, hvad vi har lyst til. Vi har stadig en samfundskontrakt med politikerne og vores arbejdsplads om, at hvis vi aftjener vores arbejdspligt, så kan vi gøre det, vi har lyst til bagefter. Men vi kan allerede nu se konturerne af det liv og arbejde og samfund, I har skabt, der orienterer sig meget mere om trivsel, familie, fællesskab og at leve en meningsfuld tilværelse. Det er vores længsel. I har opnået det. Den store opgave, der ligger foran os lige nu, som vi af hele vores hjerter ønsker, at I kommer til at høste fordelene af, og som vi bør kategorisere som vores generations livsprojekt, det er at skabe forpligtende fællesskaber, så vi ikke længere er afhængige af gamle energikilder, gamle konflikter og gamle trumleledere, men i stedet har organiseret os i robuste og tolerante fællesskaber med stor kærlighed og rummelighed til alle, og især de svage. Jeg plejer at slutte af med at sige, må fremtiden være mere, men i denne sammenhæng er det nok mere passende at sige, fortiden er mere alle dage ind til verdens ende. Kærlig hilsen, Anne Skar Nielsen.
Vil du sætte en krydstul?
Det vil jeg faktisk gerne. Jeg synes, det gjorde du eddermame godt, Ole.
Ja, i lige måde. Og jeg har jo i øvrigt...
Ja, hej, hvor fedt. En konvolut.
En konvolut.
Ja, brev til 2050. Præcis. Jeg føler, at det kunne blive et show, når der kommer sådan en konvolut. Er det ikke rigtigt? Det
jo.
Bliver sådan et... Ja. Sådan noget gala-agtigt.
Konvolutter gør det godt i TV.
Ja. Ja.
Men nu har vi også en.
Ja.
Og så ryger den ned i arkivet i kælderen under DR-byen.
Ja.
Et eller andet sted.
I like it
i en
so
eller anden boks.
Det er fantastisk.
En lukket dør. Det er i hvert fald planen.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvis DR findes om 26 år, det tror jeg, det gør.
Om
radio findes om 26 år.
Ja. Ej, det skal nok blive ved med at være der. Der er selvfølgelig kommet noget mere virtuelt, men fordi lige nu udvikler vi jo også en retning af, at alting bliver mere sådan, du ved, perfekt, glittet, glamour-agtigt. Nu kan man jo købe en Ole Avatar, hvis man vil det. Der kan være min influencer. Og fordelen ved Ole-avataren, det er jo, at han er aldrig sur, aldrig syg, brokker sig ikke over noget som helst, og han kan arbejde 24 timer i døgnet. Ik? Men det bliver kedeligt.
Mm.
Altså, det der, det glittede og det perfekte, som kunstig intelligens kan lave, det tror jeg, vi vil være sådan lidt ad. Det er sådan lidt... Det er sådan tomme kalorier. Så egentlig det med at sidde og skændes med nogen og mærke sig selv, det bliver mega sjovt. Så i dag, hvor vi har det lidt, vi trækker os fra der, hvor vi ikke så godt kan lide det, der bliver det meget mere i fremtiden her, hvor man sidder og råber herinde i studiet af hinanden og kaster med ting. Og så er man så gode venner igen bagefter. Det er jo bare så rart.
Det bliver en luksus at kunne mærke sig
ja,
selv.
Ja, det gør det nemlig. Det er med at lugte lidt af sved og du ved, have snavsede fingre og hvide ting, som du ikke har googlet dig til. Så.
Det lyder som et interessant sted 2050.
Ja, jeg tror, det bliver mega fedt. Ja. Det er der, hvis vi skændes, så skændes vi om de rigtige ting. Så skændes vi ikke med hinanden.
Og klimaforandringerne, det var noget, de havde i gamle dage.
Ja, det var deres ting.